Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонската јавност е шокирана и згрозена по објавата на медиумите дека на клиниката за онкологија при клиничкиот центар Скопје има основани сомневања дека е направен тежок криминал со крадење и препродавање на лековите за болните од карцином од страна на дел од медицинскиот персонал. Како што објавуваат медиумите, во наводниот криминал биле вмешани лекари, медицински сестри и технички персонал. Наместо пациентите да бидат лечени, се работело на штета на нивното здравје, со тоа што или им било давано помало количество од терапијата, или таа била разводнувана, или воопшто не им било давано тоа што како лек им следува на пациентите во време на лекувањето. Наместо со биолошка терапија, болните од рак наводно се лечеле со обичен физиолошки раствор. Некои медиуми тврдат дека лековите биле препродавани по цена од 4000 евра за едно пакување. Истражните органи ја тресат клиниката, а граѓаните на социјалните мрежи постираат безброј лоши собствени искуства од трагични завршетоци на нивни блиски луѓе. Вчера на пресконференција премиерот Ковачевски рече дека станува збор за грозни наводи за криминал и нагласи дека одговорност ќе има и ќе биде прецизно идентификувана, а надлежните институции имаат целосна поддршка во расчистување на скандалот. Тој најави дека ќе има оставки без да прецизира од кого ќе бидат побарани, а од јавноста побара да се воздржи од нападите врз сите лекари, потенцирајќи дека во овој скандал одговорноста има име и презиме.
Секој криминал има своје име и презиме, има одговорност, и задачата на Министерството за внатрешни работи и на обвинителството е да обезбеди докази врз основа на кои што ќе бидат идентификувани сторителите, а повторувам уште еднаш, од страна на председателот на владата и од владата нема да има никакви интервенции во однос на заштита на било кого. Ваков тип на криминал е мултипартиски, мултиетнички и мултикултурен.
Државните ревизори во април годинава го објавија извештајот за работата на клиниката за 2021 година, во кои се нотирани пропусти при набавка на биолошка терапија, акцелератор кој фаќа прав, монополски тендери, лошо планирање на системот за приклучување на пациенти на терапијата, пречекорување на буџетот за над 10 милиони евра и ненаплатени долгови од речиси 3,5 милиони евра. Во терапиите на пациентите, ревизиите утврдиле дека во 2021 година немало протокол и докторите одлучувале кој ќе добие биолошка терапија без да се провери за лихата на терапијата и дали има доволно за пациентите кои веќе биле поставени на оваа терапија, што подоцна било коригирано. Во март годинава медицинска сестра од дневната болница на клиниката украде 20 ампули од различни видови цитостатици вредни неколку илјади евра и откако беше фатена преку видео надзорот, се предозира со апчиња и беше хоспитализирана на клиниката за токсикологија. Случајот онкологија предизвика и партиски реакции. ВМРО ДПМН е соопшти дека стручните лица од партијата предупредувале дека има вакви случувања уште пред 2 години, но надлежните за случувањата на клиниката за онкологија молчеле. Доктор Лазо Јовчевски на пресконференција изјави:
освен замајување на јавноста, нема мерки со кои треба да се спречат ваквите случаи, кои како последица може да имат и губење човечки животи. Токму оваа влада на СДСМ и ДУИ ветуваше живот, а очигледно испорача само човечки несреќи. Оваа влада на СДСМ и ДУИ вети децентрализација на третманот на овие пациенти, а истиот е максимално централизиран. И гледаме како наместо да ги лечат најтешко болните, ги крадат со години.
СДСМ во својата писмена реакција им дава целосна поддршка на институциите за целосно расчистување на случајот. Во реакцијата се вели: за вакви криминални работи се зборува 20 години, но сега првпат надлежните институции се зафаќаат со негово расчистување. Институционалното постапување е вистински начин за што поскоро целосно расчистување на случајот и одговорност на сите вклучени, се вели во реакцијата на СДСМ. Се зголемува бројот на пациентки со карцином на градите во југозападниот регион. Особено загрижува податокот дека се намалува старосната граница, па најмладата пациентка има само 27 години. Овие податоци се од здравствениот дом од Вевчани, во кој пред 20 години е направена првата мамографија во југозападниот регион на земјава. Првата година во оваа установа имало само 500 пациентки годишно, а денеска таа бројка изнесува 1500 мамографии и дополнително по 2000 до 3000 ехо прегледи. Доктор Жарко Даскаловски вели дека е необходно подобрување на услугите со нов мамограф и ехо апарат.
Нашите апарати, значи, кога почнаме да работиме веја нови, значи, ехо апаратот и мамографот, но со тек на време, значи, сепак тие ние ги одржуваме, али сепак треба да се донесат нови апарати. Значи, сепак услугата, односно квалитетот, значи, и работата на мојата екипа е на завидно ниво, но сепак апаратурата, значи, маматот и ехото апаратот треба да се донесат нови.
Лекарите апелираат на редовни прегледи еднаш годишно кај помладите, а два пати годишно кај постарите пациентки. Дебатата за уставните измени не стивнува и се очекува таа да се интензивира со целосното враќање на работа на собранието, а тоа е утрешниот ден 5 септември, за кога е закажана нова седница во законодавниот дом. Но се уште нема одговор на прашањето дали власта ќе успее до крајот на скрининг процесот да го обезбеди потребното двотретинско мнозинство. Премиерот Димитар Ковачевски вчера упати нова порака до пратениците, во која вели дека двотретинското мнозинство е потребно за натамошното продолжување на евроинтегративниот процес на земјава, а сите во парламентот имаат обврска да ја поддржат интеграцијата на Македонија во Европската Унија.
Две третини мнозинство е потребно заради гласање за понатамошно продолжување на евроинтеграцијскиот пат на државата. Значи, за тоа се гласа. Сите оние кои што се членови на парламентот имаат обврска имаат, да го подржат европското интегрирање на државата.
ВМРО-ДПМНЕ ја останува на ставот дека нема да дозволи уставни измени под овие услови. Ако сакаме да се придвижиме кон ЕУ, најпрво оваа власт треба да замине, одговара ВМРО-ДПМНЕ.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.